Бишкекте саат 7 ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу шаршемби 8 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында сиздер менен Шмен Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. Кыргыз жарандыгын алууга кызыккан качкындардын саны көбөйдү.
Суда милиция ишпаймайт.
Качкындар үчүн сен башка улутсуң деп зекебеген жер абдан маанилүү. Оогандар кыргыздарга окшош элбиз.
Украинадагы жикчилдерге курал Кыргызстан аркылуу өтөбү?
Кыргызстанга эле токтололу. ФСБдан чочулуп эле койсок болот да. Аны өзүңүзгө аласызбы?
Мамлекеттик токтогул сыйлыгынын тегерегиндеги чырдын себеби эмнеде? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен кесири токтолобуз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканынан кабар алалы. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат. Зейнеп.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Москвада Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы башталат. Долбоордун юридикалык маселелери талкуулана турган сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Кыргыз Алтындын жетекчиси Токон Мамытов баштаган делегация Москвага жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Алтындын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров билдирди. Анын айтымында, Центра Голд компаниясынын жетекчилиги менен сүйлөшүү үчүн телекөпүрө уюштурулат.
Делай Пайпер соглашение уже приготовили, его будем обсуждать.
Кыргызстан жалдаган Делай Пайпер юридикалык компаниясы менен макулдашууну даярдадык. Аны Центра Голд менен видеоконференция аркылуу талкуулайбыз. Центра Голд Нью-Йорктон, кыргыз тарап Москвадагы эл аралык юридикалык компаниянын кеңсесинен байланышка чыгат. Деген Кылычбек Шакиров сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы 12 октябрга чейин улана турганын кошумчалады. Буга чейин кабарлангандай, кыргыз тарап келечектеги биргелешкен ишкана акционердик коом түрүндө түзүлүш керек десе, канадалыктар жоопкерчилиги чектелген коом катары түзүлүшүн жактоодо. Жогорку кеңеш мугалимдердин маянасын көтөрүү маселесин карайт. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу мыйзам долбоордо айлыкты 30% көтөрүү каралган. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Анын айтымында мугалимдерге орточо 15 000 сом убада кылынганы менен, учурда алар 5-7 000 сом гана алышат.
Өкмөт 2011 жылы мугалимдерге каршы болгон токтом кабыл алып, май айында бирдиктүү тарифтик сеткадан саатына төлөй турган режимди киргизип коюшкан да, бизге дагы айтпай, мугалимдерге да жакшы түшүндүрбөй, натыйжада кичине көтөрүлүп барып эле айлык, анан кийин кайта категорияларында кирбей калган да, ошондон анан төмөн түшүп калган. Катуу шарт коюп, өкмөткө 30% кем эмес көтөрөсүңөр, 2.5 миллиард сом акчаны кайдан болсо табасыңар деп токтом долбоорун киргизип жатабыз.
Болжолдуу маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75 миңге жакын мугалим бар. Ошол эле кезде мектептерге 2476 мугалим жетишпейт. Түркияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Түркиянын бир нече шаарында өкмөттү Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы чара көрбөй жатат деп нааразы болгон күрд демонстранттар менен полиция кагылышты. Полиция суу менен көздөн жаш агызчу газ колдонууга каргас болду. Нааразылыкка чыккандардын толкуну Стамбул, Диярбакыр, Батман жана Мардинге чейин жетип, күрд жумушчулар партиясы башкаларды да көчөгө чыгууга чакырды. Демонстранттар Ислам мамлекети тобу ээлеп алган Кабани шаарын коргоо үчүн чара көрүүнү Европа биримдигинен талап кылышты. Европада Эбола вирусу жуккан биринчи учур катталды. Испанияда Эбола вирусун жуктурган биринчи адам ооруканага жаткырылды. Ал Батыш Африкадан мекенине кайтып келген 2 испан зыяратчыны дарылаган медайын болуп чыкты. 2 зыяратчынын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон жок. Ал эми медицина кызматкери Батыш Африканын тышында вирусту жугузган биринчи адам болуп калды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Эбола вирусу 3400 адамдын өмүрүн алды. Виталий Кличконун Бишкекке сапары кийинки жылга калды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев билдирди. Өткөн айда Киевтин мэри Виталий Кличко 8 октябрда ишкерлердин форумуна катышуу, Кыргызстан менен Украина ортосунда экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды бекемдөө үчүн Бишкекке келери кабарланган. Бирок элчи Чыналиев Виталий Кличконун Кыргызстанга сапары кийинки жылдын биринчи жарымына калганын айтты. Кличко эмне себептен келбей калганы маалымдалган жок. Бокс боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, учурдагы Украин саясатынын бирден бир беделдүү фигурасы Виталий Кличко Киевтин мэри болуп 25 майда шайланган. Кличко Кыргызстандын Чүй облусунун Аксуу шаарчасында төрөлгөн. Жайшыл Мактинин иши боюнча сот отуруму уланат. Бүгүн Октябрь райондук соту Бишкекте бир катар террорчулук иштерди уюштурган деп айыпталган. Жайшыл Макти тобунун мүчөсү деп шектелген 13 кишинин ишин кароону улантат. Алар Бишкектеги синагогада, спорт ордосунун алдында болгон жардырууга, сокулуктагы АКШ жаранын тонууга жана милиция кызматкерлеринин өлүмүнө тиешеси бар деп шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында кармалып турушат. Былтыр алар Борбор калаанын Октябрь райондук соту тарабынан күнөлүү деп табылган. Соттун жүрүшүндө айыпталуучулар өздөрүнө коюлган дооматтарды мойнуна алышкан эмес. Эми кубанычтуу кабар менен бөлүшкүм келип турат. Курманжан датка тасмасы Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Азаттык тасманын режиссёру Садык Шерниаз билдирди. Режиссёр учурда Лос-Анжелеске барып, буга байланыштуу уюштуруу иштерине даярданып жатканын айтты. Ошондой эле Садык Шерниаз Курманжан датка тасмасы Евразиялык тасмалардын фестивалынын алкагында 11 октябрдан 14 октябрга чейин Нью-Йоркто көрсөтүлө турганын кошумчалады. Курманжан датка кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу деп эсептелген Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн 4-чү кыргызстандык тасма. Буга чейин Аталар Керези, Теңри жана Свет Айке тасмаларда көрсөтүлүп, бирок жеңишке жеткен эмес. Ушул саткарата мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн таңкы Азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат, уктуруубузду улантабыз. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 8-13 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында да ушундай эле абарай сакталат. Таласта 3-8, Ысык Көлдө 4-9, Нарын облусунда 6-11, ал эми Сары Өзөн чүйдө 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап, күндүн табы 6-8 градус жылуу, кечке жакын 3 градуска чейин төмөндөйт. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Соңку кезде Кыргызстандын жарандыгын алууну каалаган качкындардын саны көбөйдү. Алардын көбү Ауганстандыктар, арасында Сирия, Украина жана Сомалинин жарандары да бар. Алар эмне үчүн кыргыз жарандыгын алууга кызыгып жатканын кабарчыбыз Жанар Акаевтан угалы.
А у нас все хорошо, потому что мы кыргызга похожи. Понимаете?
Кыргызстандагы ооган качкындарынын өкүлчүлүгүндө иштеген Али Мансури Хаджи Мухаммад Дауд анын качкын статусун алууну көздөгөн жерлештери Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен дал ушул Кыргызстанга көбүрөөк келип жатышканын айтууда. Ал өзү мындан 18 жыл мурун талиптердин кол салуусу күчөгөн маалда Бишкекке качып келген. Бирок бул жерде оогандык качкындар түрдүү кыйынчылыктарга кабылаарын айтты.
Туда милицияны их поймает, там больница их проблема есть, например, да?
Качкындар үчүн сен башка улутсуң деп зекебеген жер абдан маанилүү. Оогандар кыргыздарга окшош элбиз. Анын үстүнө бул жакта жакшы адамдар абдан көп. Бирок биз иштөөгө уруксатыбыз жок. Жардамда абдан аз. Ал аз келгенсип милицияда качкындардан акча сурайт. Керек болсо базардагы караоолчуда ушул чет өлкөлүктөрдөн бирдеме өөнүп калууга аракет кылат. Ооруканаларга албай койгон учурлар да көп. Айтор бизде арман көп.
Единственное, что хорошо, мы благодарим народу Кыргызстана. Нам дают возможность, живем здесь спокойно, понимаете?
Деди Али Мансури Мухаммад Дауд. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев акыркы бир жылда башпайнек сураган чет элдиктердин саны 248 жеткенин айтууда.
150 бул Афганистандан келген, 48 Сириядан, 38 Өзбекстандан, 1 Сомалидан, анан 11 Украинадан. 248 адамдарга жаш жете элек балдар да кирип атат.
Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянсак, Кыргызстанда качкындар жана башпайнек издегендердин саны 761 жетти. Алардын басымдуусу Ооганстандыктар, андан кийин Сирия жана Өзбекстан турат. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова соңку кезде Кыргызстандан качкын статусун сурап, же Кыргызстан аркылуу 3-чү өлкөгө чыгууну көздөгөндөрдүн саны көбөйгөнү, бул өлкөнүн адам укуктары жаатында эл аралык нормаларды бузбай, укук жаатында алга көздөй кадам таштаганынын белгиси болуп саналат.
Укук коргоочу катары мен айтат элем, бул Кыргызстан үчүнчү мамлекет болуп ушу кыйноодо калган адамдарга жардам бергени бул аябай жакшы. Бул кыргызда эркиндик бар сөз, ичине адамдар эркин жүрө алат. Муну күчөтүш керек да. Ушул борбор Азияда Кыргызстан гана демократиялык жана адам укугун сактаган мамлекет болуп аябай жакшы болмок. Бирок проблемалар көп болуп атат. Бүгүнкү күндө жанагы таможенный союз, башкалар менен дагы көп иш аракеттер жасалып, башкача бир адам укугу форматы мындай бир кетилип атканы тынчсыздандырып атат.
Соңку учурда согуш токтогон өлкөлөрдөн качкандардын саны улам көбөйгөнүнө Бириккен улуттар уюму да тынчсыздануусун билдирип келатат. Ушул эле уюмдун маалыматы боюнча, чыгыш Украинадагы согуш аракеттеринен улам өз үйүн таштап башка өлкөгө же мамлекеттен тынч аймагына качкан жарандардын саны миллиондон ашты. Учурда 11 украиналык Кыргызстандан да башпаанек сурап жатат. Ал эми 2011 жылы мартта Сирия чатагы тутангандан бери өлкө калкынын теңине жакыны там жайын таштап, качып бозуп кетти. Учурда Кыргызстанда 30 сириялык качкын бар. Дагы 60 Сирия жараны башпаанек сурап турган учур. Жан Аракаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, эми башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Москвада Кумтөр долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы башталат. Долбоордун юридикалык маселелери талкууна турган сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов баштаган топ бүгүн Москвага жөнөп кетти. Жогорку кеңеш бүгүн мугалимдердин майынасын көтөрүү маселесин караганы жатат. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу мыйзам долбоордо айлыкты 30% чейин көтөрүү каралган. Түркиянын бир нече шаарында өкмөттү ислам мамлекеттоонун согуш келерине каршы чара көрбөй жатат деп нааразы болгон күрд демонстранттар менен полиция кагылышты. Европада эбола вирусу жуккан биринчи учур катталды. Испанияда эбола вирусун жуктурган биринчи адам ооруканага жаткырылды. Ал Батыш Африкадан мекенине кайтып келген эки испан зыяратчыны дарылаган медайым болуп чыкты. Уктурубузду улантабыз эми. Эми Борбор Азия темаларына кезек берели. Кошуна Өзбекстанда чек ара кызматына көмөкчү коомдук топтор түзүлгөн жатат. Чек ара кошундар деп аталган топтордун мүчөлөрү Өзбекстандын чек ара тилкелерин коомдук башталышта кайтарууга алат. Эгер алар аткезчиликти байкап калса, бажы кызматына да маалыматтарды берип турмакчы. Кененирээк Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Өзбекче чек ара посмонлары кыргызча которгондо чек ара кошундары деп аталган топтор тууралуу жобону өзбек өкмөтү 30-сентябрда бекиткен. Жобого ылайык атайын тандалып алынган атуулдардан аймактарда топтор түзүлүп, алар коомдук башталышта Өзбекстандын мыйзамынын алкагында чек арага көзөмөл кыла башташат. Көмөкчү топтор чек ара кызматынын иш планына ылайык адегенде кошуна турган өлкөлөр менен чектешкен тилкелерде ишин баштайт. Баш аягы 18 пункттан турган жободо коомдук жардамчылардын вазыйпасы негизинен көзөмөлдөөчү мүнөзгө ээ. Ошондой болсо да алардын арасынан атайын даярдыктан өткөндөрү же өзүн мыкты көрсөткөндөрү кылмышкерлерди же чек араны мыйзамсыз өткөндөрдү кармоо иштерине тартылат. Кошуундар бир эле чек ара кызматы менен иштебестен түздөн түз улуттук коопсуздук жана бажы кызматтары менен да иш алып барат. Айрыкча Өзбекстандын аймагында жашырынган кылмышка шектелгендерди калктуу пункттардан издөө жана аткезчилик менен алектенген алып сатарларды аныктоодогу алардын орду баса көрсөтүлгөн. Ыктыярчы кошуун мүчөлөрүнүн арасында өзүн мыкты көрсөткөндөргө атайын аскерий жабдуулар жана сыйлыктар берилери да жоодо жазылган. Буга үндөш чек ара аймактарында жашаган жай тургундарга курал берүү мыйзам долбоору Кыргызстанда да каралып жатат. Жогорку кеңеш ыйгарым укуктуу чек арачылар тууралуу мыйзам долбоорду ушул жылдын башында талкуулап, биринчи окууда жактырган болчу. Бирок курал жарак кимдерге жана кандай шартта берилери так көрсөтүлгөн эмес деген жүйө менен кайра комитетке кайтарылган. Чек ара маселелери боюнча эксперт Хайтали Айкынов эки өлкөнүн жогорудагы мыйзам жоболору ишке ашса, пайдасы да зыяны да болот деген пикирде. Ал кандай гана болбосун, курал берилгени туура эмес деген көз карашта.
Алдын ала түшүндүрүү, мындайча айтканда профилактикалык иштерди жүргүзүүгө ошолорго жана укуктук шарттарды, билимди жеткирүүгө мүмкүн булардын пайдасы тийиши мүмкүн. Тер жактары кээ бир мамлекеттерде аларга курал берген учурлар бар экен. Бул курал берген учурда биздин азыркы шарттагы коомдук саясий кырдаалда менин оюмча бул кооптуу урат.
Учурда Кыргызстан боюнча 100 жакын ыйгарым укуктуу чек арачы бар. Алар негизинен чек арага жакын алыскы тоолуу аймактарда жашаган малчылар, токойчулар болуп саналат. Алардын иш тартиби чек ара кызматынын атайын жобосу менен жөнгө салынат жана бул документте курал берүү жагы каралган эмес. Савур Абдымомунов, Азаттык.
Жогорку кеңештин билим берүү комитети кечээ кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун бир добуштан жактырды. Долбоор кабыл алынып калса, салттуу эмес жыныстагылардын мамилесин даңазалагандарды 6 айдан 1 жылга чейинки абак жазасы күтөт. Аларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жактаган журналисттер да жазага тартылат. Бул теманын тегерегинде укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду Зейнеп Мартбек кызы кепке тартты. Анда ошол маекке назар салыңыз.
Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз көп жылдан бери адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барып келесиз. Айтсаңыз, ушу жогорку кеңештин билим берүү комитетинин бул чечимине кандай баа бересиз?
Бир четинен кандайдыр бир негизи бар жактары да бар, бирок эң негизги бул чечимди колдой албайм. Бул чечим адам укугуна чектөө салып, алардын укугун бузганга жол берип атат. Анткени кумсалар деген бул оору табият тарабынан, Кудай тарабынан берилген оору да. Илгери деле бир жериген болсо, ошо айылда ошонун баланчанын баласынын баланкери ким деп эч ким айткан эмес. Билмексең болуп койгон да. Кумсаларды билмексең гана болуп коюш керек, көрмөксөң гана болуп коюш керек. Анан аларга жаза берип, 6 айдан баланчага чейин жаза берген бул өзү бөркалды се баш алып кеткен чечим деп эсептейм. Кыргызстандын башкы мыйзамында аз улуттардын анан эң негизги азчылыктардын укугун корголуш керек деген. А булар кумсалар именно азчылыктары да байкуштар. Анан булардын укугун чектөө, булардын укугун жанагындай кылуу бул өзү аябагандай чоң туура эмес иш деп эсептелет. Конституцияны тебелегендик болуп эсептелет. Бул эл аралык адам укуктары боюнча жалпы декларация бар, адам укуктары боюнча саясий экономикалык концепциялар бар, конвенциялар бар. Мына ошонун баарын тебелегендик болот да бул комитеттин чечими.
Ошол эле кезде мыйзам демилгечилери бир аз мурда өзүңүз айткандай ушу конституция жана эл аралык конвенциялар менен корголгон салттуу үй бүлө институтун сактап калуу максатын көздөрүн айтып жатышат да.
Ал жакшы, ал жакшы, анткени салттуу үй бүлөсү бизде сакталып атат. Чалган кыргыз элинин каада салты бар, үрп адаты бар. Жакшы, илгери просто эле жаман көрүп койчу да, жаман көрүп койгон, бул маданияты жок деп кыргыз эли эсептечи, ошону айта берсе баланчанын кишиси баланча экен деп. Эми аларды жаман эле көрүп коюш керек, эми аларга жаза берүүнүн зарылчылыгы жок да. Запад сыяктуу рекламалап, аларды прессадан берип, алардын пикетин, шествиясын, митингисин берип, мындай ишке биз мусулман мамлекетибиз, бизде 80% артык мусулман дини кармагандар. А куранда болсо кумсаларга тыюу салынган, куранда бул аябай чоң күнөө деп эсептелет. Буларга өтө астейдил мамиле кылышыбыз керек дагы. Буларга шарт түзүү эмес, байкуш катары мамиле кылып кандайдыр бир деңгээлде булардын бир укугун коргоо боюнча чараларды иштеп чыгыш керек, бирок аны коомчулукка жарыялабаш керек да. Муунжу сокур адамдарга кандай биз жардам берип коюп атабыз? Жөнөкөй эле мискиндерге, кайырчыларга жардам берген сыяктуу эле буларга жардам берип коюш керек. Аны бирок аны айтпаш керек да, биз жардам берип атабыз, тигинтип атабыз депчи.
Бул талаштуу маселени чечүүнүн кандай жолдорун сунуштайт элеңиз?
Жана милициялар бар, мына ушулар аябай зордук көрсөтүп атат да, аларды даже зордуктаганга чейин барып атат. Атайын түрдө бир жардам беришибиз керек, социалдык жактан коргоп, саясий жагынан коргоп, анан социалдык жактан коргоп, булардын укугун коргоочу ар бир мамлекеттик бир программа иштеп чыгабы, концепция иштеп чыгабы, же болбосо айтылбаган бир жол жобо иштеп чыгабы. Өкмөт бул боюнча атайын бир чечим кабылбаш керек, анткени бул дүйнө боюнча бул чоң проблема да. Талянтуулук бизде совсем жетишпейт. Аларды көрө албагандар бар, көрсө өлтүрүп коем дегендер бар. Ошон үчүн булар байкуштар аттарын жашырып жүрөт. Мына мен акыйкатчы болуп иштегенде 4 жыл бою араң бир 2 жолу кабыл алдым. Ошондо дагы байкуштар уялышып, башка кылып, корунуп, булар же өзүнүн укугун милициялар мисалы зордук кылса, зордуктаса же кордук көргөзсө аларды ачык айта албайт, анткени анын аттары билинип калат, элге жарыяланып калат. Ошон үчүн булардын абалдары жанагы дудук же сокурларга караганда булардын акыбалдары өтө оор да, щепетильный да, мындайча тонкий. Аларды как преступник катары көрүп атпайсызбы? Жана криминальный чөйрө менен байланышып кеткен кээ бир депутаттарды бүт абийирин төгүп жазалаган сыяктуу иш болуп атат да булчу.
Ушу айрым укук коргоочулар мыйзам долбоору конституцияга каршы келери, себеби ал сөз эркиндиги, эркин чогулуу сыяктуу укуктарды бузуп жатканын айтышууда, буга кошуласызбы?
Толугу менен кошулам, анткени бул азчылыктын укугун коргоо боюнча баш мыйзамда жазылып турат, эл аралык нормалар жазылып турат, адам укуктарынын жалпы декларациясы жазылып турат, сөз эркиндиги жөнүндө, плюрализм мнения жөнүндө мыйзамдардын баары жазылып турат. Ошон үчүн булар деген эркин чогулууга, өзүнүн укуктарын коргоого, өзүнүн укуктары үчүн күрөшүүгө толугу менен акысы бар. Прессадан чыкканга, тияктан чыкканга. Ошон үчүн булардын укуктарын чектегенге болбойт. Ал эми жанагы депутаттардын жанагындай кабыл алган, эми баягы шайлоо чукулдап келатканда баягы коомчулук жактырбаган бир проблеманы көтөрүп чыгыш керек да. Популизм да, мындайча айткандачы. Депутаттар мындай ишке барбаш керек. Депутат болуп шайланып алуу кызыкчылыгын ойлобостон, проблеманын келечекте кандай маселени көтөрүп атат, кандай маселе өтө чоң зыян болот, ошону ойлонуш керек эле да булар.
Турсунбек мырза, айтсаңыз, эгерде мына ушундай кумсаларга каршы ушундай мыйзамдар кабыл алынып, ушундай куугунтук күчөсө, эл аралык коомчулуктун Кыргызстанга карата көз караш кандай болот?
Өтө терс болот. Кыргызстанга карата мораторийлер киргизип калышы мүмкүн, тоскоолдуктар болот. Эл аралык коомчулук муну жектейт аябай. Президентибиз дагы ар кайсы өлкөлөргө же премьерлерибиз, өкмөт башчылары барганда аябагандай чоң сынга кабылат. Кээ бир мамлекеттерде, мисалы Лондондун мэри ушундай кумса болгон, мисалы кээ бир мамлекеттин башчыларынын орун басарлык кумсалар. Биз Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктан бөлүнүп калуу коркунучуна ээ болобуз. Эгерде парламент ушул мыйзамды кабыл алса, вообще парламент аябай чоң имижин түшүрүп алат да. Тем более биз парламенттик жолго өтөбүз деп парламенттин ролун көтөрүп алган чакта демилгечи депутаттар от менен ойноп атышат да. Эл аралык нормаларды, конвенцияларды билбей, дүйнөлүк коомчулуктун пикирин билбей, просто от менен ойноп атышат да буларчы.
Чоң рахмат сизге, Турсунбек мырза.
Рахмат сиздерге дагы чоң.
Укук коргоочу Турсунбек Акуу менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Мыйзамсыз курал соодасы менен шугулданган польшалык ишкер атайын иликтөө жүргүзгөн журналисттерге Украина чыгышындагы жекчилдерге куралды Кыргызстандан жазылган жалган документтер аркылуу жеткирсе болорун айтып берди. Алардын репортажы өткөн бейшембиде Чек радиосунда болго чыкты. Айнура Жекшичи кызы Чек радиосунун кызматкери иликтөөгө катышкан кабарчы Янек Кроупаны сөзгө тартты.
Бул иликтөөнү Яны Кроупа Польшадагы ТВН телеканалынын эки журналисти Бертольд Киттер жана Ярослав Ябыржык менен бирге жүргүзгөн. Алар офшордук жалган фирма ачып, бардык керектүү документтерди даярдап, Анжей Издевский аттуу польшалык ишкерге чыгышат. Кроупа өзүн Украинадагы жикчилерге курал жарак сатууну каалаган чехиялык бизнесмен деп тааныштырат. Ал самопал, игла ракеталары, башка муниция жеткирүү жолдорун издеп жатканын айтат. Чех радиосундагы репортажда Киттл Издепскинин атын мындан 12 жыл илгери Улуттар уюму Анголага киргизилген курал эмбаргосу бузулуп жатканын маалымдаганда укканын айтат.
Анжей, who is very small businessman in Poland.
Анжей Польшада чакан ишкер деп эсептелгени менен иш жүзүндө Балкандагы мыйзамсыз курал саткан кишилердин бири. Болгариядан ири өлчөмдөгү курал ташыган. Албаниядагы курал соодасы чөйрөсүндө эң таанымал адамдардан. Тиранадагы атайын кызматтар менен байланыштары бар.
Кроупанын айтымында Издевский атөгүл бир кездери ушу тапта АКШнын абагында отурган орусиялык Виктор Буттун шериктеринен болчу. Журналисттер менен жолугушууда Издевский бул операцияны жүргүзүү үчүн бир нече өлкөдөгү фирмаларды, анын ичинде Кыргызстанды сунуш кылат.
Башка өлкөлөрдөн Йемен, Нигерия, Кыргызстанды сунуш кыла алам. Кыргызстан жакшы, бирок оңой эмес жол. Билесиңерби, өлкө Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын катуу көзөмөлүндө. А сиз алар менен тил таба аласыңар да? Ооба. Анда баа өзгөрөбү? Мен Мали үчүн бааны айткам, калганын да такташым керек.
Кыргызстанга эле токтололу. ФСБдан чочулап эле койсок болот да. Аны өзүңүзгө аласызбы?
Албетте, башка мекемелерди да ооз басары кылыш үчүн кошумча акча керек болот.
Макул, бирок ал кымбатка түшпөйт деп ойлойм.
Азырынча эч нерсе айта албайм.
Кропа мырза, ушул жерин жакшылап чечмелеп бересизби? Кыргызстандын же Кыргызстандагы фирманын ролу кандай болот эле бул иште?
Издевский бул мыйзамдуу соода үчүн акчаны анын Кыргызстандагы эсебине которууну айтты. Ал өлкөдө фирмасы бар эмиш. Товардын акыркы пункту же керектөөчү тууралуу сертификат менен камсыздарына ишендирди. Башкача айтканда, кагаз жүзүндө ошол курал жарак Кыргызстанга жөнөтүлүп жатат. Менин түшүнгөнүмө караганда, Кыргызстандагы өкмөт, министрлик же куралдуу күчтөрдөгү кимдир бирөө курал бизге керек деген тастыктаган документ бермек. Ошол расмий кагаз менен Чехия, Польша же башка мамлекеттер болобу барып, бул куралды Кыргызстандын бийлигине жеткирип атам демек. Аны текшергени келгенде Кыргызстандан ооба бул чын деп тастыкташмак. Кыскасы, бул мыйзамдуу бизнес болмок. Адатта мына ушундай системаны пайдаланышат.
О продукциями от избранных там нигде не доразывают. Только той системы, которую они выживают.
Репортажды ФСБ жөнүндө да кеп кылынды.
Кыргызстан е под велми подробным доглядом.
Ова, Кыргызстан орус атайын кызматы ФСБнин кылдат көзөмөлү астында деди. Кагаздарга Кыргызстан деп жазып, куралды Украинага жеткиргибиз келсе, ФСБ менен катар дагы бир мекемелерге пара беришибиз керек болчу. Ал кайсы уюмдар экенин түшүнгөн жокмун.
Анда Издевскийнин Кыргызстанда фирмасы барбы?
Кыргызстан.
Ал ошентип айтып атат. Анын ээси же шеригиби мен албетте айта албайм.
Аталышын айткан жокпу?
Жок, мен түшүнгөнүмө караганда Хорватия, Словакия же Албаниядагы компаниялары анын өзүнүн ысымына катталган. Аны регистрден тапса деле болот.
Деп айтып берди чехиялык журналист Янек Кроупа.
Мыйзамсыз курал соодасы тууралуу Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык мамлекеттик токтогул сыйлыгынын тегерегинде быйыл экинчи жолу чыр чыгып отурат. Ага сыйлыкка көрсөтүү көптөгөн бюрократиялык жагдайлар менен коштолушу себеп болуп жатканы айтылууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кененирээк кеп салып бермекчи.
Мындан 2 жыл мурун өзүнүн чыгармасы токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп, бирок комиссиянын кароосунан өтпөй калган сүрөтчү Асан Турсункулов маалымат жыйынын өткөрүп, токтогул сыйлыгы бир гана кишинин жеке менчиги болуп калганын, ал жең ичинен соодаланып жатканын айтып чыккан. Бул жолу кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков аталган сыйлыкка көрсөтүлүп, бирок комиссиядан өтпөй калды. Учурда бул окуя массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланууда. Асан Турсункуловдун айтымында аталган сыйлык боюнча мындай чыр чатак эч качан токтобойт. Бул сыйлык мамлекеттик деп аталгандан кийин аны президент, премьер-министр көзөмөлдөш керек.
Болбосо бүгүнкү күндө бул мамлекеттик сыйлыкты жоюш керек. Өзү негизи токтогул сыйлыгы өзүнүн баягы күчүн жоготту да негизи. Бул бүгүн деген кимдер алып атат? Халтурщиктер алып атат.
Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комитетинин азыркы төрагасы Акылбек Абдыкалыковдун берген маалыматы боюнча, сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармалар акыркы 3 жылдын аралыгында сыйлыктын кезектеги ыйгаруусунан кеминде 1 жыл мурда жарыяланса, калк алдында аткарылса, көрсөтүлсө, курулса гана комитет кароого кабыл алат деп жазылган.
Жерде мындай да, мисалы үчүн баягы эски чыгармаларды кошуп берет, мурунку өткөн эмгектери такыр каралбайт. Анда бизде токтогулдан баштап берип чыгышыбыз керек да.
Ошол эле учурда Акылбек Абдыкалыков Түгөлбай Казаковдун сыйлыкка сунушталган чыгармалары тууралуу буларды айтты.
Эми түгөмдүкү деле муктук көрдүк, эми мындай бир көп эле эски чыгарма экен да.
Түгөлбай Казаков өзү бул пикирге кошулбайт. Ал бизге токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн концертиндеги чыгармалар жоого толук жооп берерин айтты.
11-нчи жылы жаңы түзүлгөн программа болчу, ошондо бүт оркестрлештирип баарын иштеп чыгып анан көрсөткөнбүз. Ошол программа булардын жылдарына да туура келет. Эгерде ошол оркестрлештирилген башка солисттер ырдаган ырлардын баары жаңы деп эсептелбесе, анда мен суроо бергим келет, музыкалык чыгарманы кайра иштеп чыгат деген эмне анда?
Казаковдун пикиринде жоого жөн гана шылтоо болуп жатат. Кеп өзүнүн чыгармачылыгында эмес, маселе башка жакта. Комиссия мүчөлөрүнүн бири Жамал Сейдахматова жашыруун добуш берүүдө Түгөлбай Казаковдун талапкерлигин колдогон. Бирок тилекке каршы 25 кишинин көбү жоого ылайык башка талапкерлерге добуш берген.
Бул жолу талаш болгондо жакшы болот деп койдум. Эч кандай бир подкуп андай эмне болгон жок. Ар ким өзүнүн оюн откровенно билгизди. Мен да билгиздим, ачыгын билгиздим. Мен мисалы за Түгөлбай болгон.
Казаковдун күйөрмандарынын пикири боюнча, эгер жоо боюнча 3 жыл аралыгында жаралган чыгармага сыйлык бериш керек болсо, анда Түгөлбай Казаковдун ырлары ал шартка туура келет. Себеби анын бир кезде жаралган Жамгыр Төктү аттуу ырын Гүлжигит Калыков сыяктуу жаш ырчылар азыркы мезгилде жаңыртып ырдап чыгып, эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарга ээ болуп жатканын айтышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүмү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен таңк азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы поговорим о немцах в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимает участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова. Из Бишкекской студии с вами буду я, Дилыса Руспакова. А, госпожа Ставская, я хотела задать первый вопрос вам. Какие годы в Кыргызстан впервые приехали немцы и кто они были?
Впервые немцы в Кыргызстан приезжают в конце 19 века, это примерно 1882 год. Это российские немцы, которые переселяются в Туркестан по приглашению туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Российские немцы – это вообще целый пласт истории, который в самой России начинает формироваться в XVIII веке после указа Екатерины II, которая приглашает немцев в Россию. Приезжают в основном немцы-менониты. То есть это особая группа христиан-анабаптистов, которая возникает в Голландии в XVII веке в ходе реформации. И как только та страна, в которой они проживали, пыталась это оружие в руки им дать, они эту страну покидали. Екатерина обещала им послабление льготы по налогам, но и самое главное, они получали право не служить в армии. А поскольку в России были рекрутские наборы, то это было возможно. А когда в 1874 году в России проходит военная реформа и по ней вводится всеобщая воинская обязанность, то вот эту льготу у немцев-менонитов забирают. И значительная часть из них пытается выехать из России, выселиться из России, но местом выселения они выбирают Америку. И вот этой ситуацией очень удачно решил воспользоваться генерал-губернатор Туркестана фон Кауфман. Он знал, что немцы, они очень трудолюбивый народ, потом такой инновационный, то есть они умеют приспосабливаться к новым условиям, и их вселение в Россию это доказало. Поэтому он предлагает им вот с теми же льготами, которые они раньше имели в России, хотя Туркестанский край уже российская территория, но тем не менее Кауфман с позволения правительства обещает им эту же льготу освобождения от воинской службы обязательной. И тогда часть немцев из Поволжья и с Крыма, с юга соглашаются приехать на территорию Кыргызстана. По некоторым данным, вот от 70 до 100 семей приезжает, около 500 человек примерно. Дорога была очень трудная. А Кауфман заранее продумал, он выслал им проводников, чтобы их встретили. А были подготовлены земли для их заселения. Немцы сами принимали участие в выборе территорий. И в итоге определили, что немцы расселятся на Урмаральском участке.
Это были пустые участки? Это была просто пустая земля, либо она была населена кем-то?
Вы знаете, говорить о том, что это была пустая земля, сложно. Тут очень такой тонкий момент. Это же как раз время, когда в Туркестанский край переселяются еще и русские переселенцы. И специально было создано переселенческое управление, которое готовило под них участки для переселения. И, конечно, под эти участки достаточно часто попадали те территории, которые были кышто, которые были зимовками. Но не совсем понимая структуру кочевания, структуру хозяйства у киргизов, вот переселенческое управление иногда шло на то, что вот на эти под эти участки выделялись и Кыштово, но заселялись и свободные земли, пахотные. Вот именно освоение пахотных земель – это была одна из главных забот фон Кауфмана, и вот он подумал решить ее таким образом.
Нурхан, почему немцы согласились поехать, и чем их заинтересовала кыргызская земля?
Вот, их как бы пригласил генерал, он был сам немец по национальности, и он как бы в то время занимался обустройством Туркестанского края, и он посчитал, что именно немцы могли бы как бы помочь в развитии вот именно Туркестанского края. Поэтому они вот в истории немцев России, есть книга «История немцев России», и там глава «Переселение немцев в Туркестан». И в этой главе полностью говорится о немцах, которые переселились в Кыргызстан, именно в Таласскую область. И там говорится, что они приехали через Ташкент, но Бухарское ханство не разрешило им там оставаться, и они дальше приехали вот Урмуральский участок, Аулетинского уезда, вот именно Таласскую область. И они там как переселились. Селились и образовали 4 села. Это Гнаденфельд, Капенталь, Николайполь и Гладенфельд.
А немцы расселялись только в Кыргызстане, либо они ехали и в другие страны Центральной Азии?
Ну, вот первые переселенцы в Туркестан, которые в конце 19 века приехали, они приехали именно на территорию Таласской области. То есть они выбрали вот эту пойму реки Талас, потому что их основное занятие – это земледелие и животноводство, а там была очень удобная территория для этого. А Казахстан тут же рядом – это же уже большие выгодные пастбища. Поэтому освоение Казахстана немцами, мне кажется, оно по времени было чуть позже.
По приезду немцы образовали несколько поселков, оказав значительное и положительное влияние на жизнь, культуру местного населения. Чему тогда учили немцы кыргызов и какой опыт ведения хозяйства они перенимали?
Но они не ставили как бы себе задачу учить.
Да.
А просто когда люди живут рядом и когда люди работают рядом, а поневоле они смотрят, у кого как лучше получается, и начинают это перенимать. Но основным занятием немцев, которые приехали, это немцы-меннониты, они на земле работают. То есть это земледельцы и скотоводы. Поэтому первое, что они начинают делать, это осваивать пахотные земли. А поскольку все-таки земли у нас не очень легкие для сельского хозяйства, то им пришлось не только использовать более современную технику. Вот та техника, которую привезли немцы, она была лучше, чем даже та, которая была у российских переселенцев, у русских. Вот. А потом немцы привезли с собой племенной скот. Но очень скоро убедились, что достаточно суровые у нас условия, да. И, ну, например, вот семья первых скотозаводчиков, это Янсены, Регеры, Попперы, особенно Янсены, они озаботились тем, что надо приспосабливать, то есть они начали еще и выращивать новый скот. И в итоге их упорного труда появилась та самая аулиатинская порода коров, которую сегодня называют киргизской породой. То есть она выведена специально для этой территории, для Таласа. Она приспособлена для Таласа, и соседи очень быстро, и русские, и киргизы очень быстро стали принимать у них вот этот скот, стали его покупать, и Янсены становятся скотозаводчиками. Они начинают производить скот на продажу. А у своих соседей, у киргизов, они научились лучше ухаживать за овцами и выращивать овец. И тоже поставили это на промышленное производство, можно сказать, потому что отсюда на экспорт в Германию шло большое количество кишок, из которых в Германии изготавливали колбасы. Да. И это как раз были вот отходы животноводческого хозяйства. Ну и, наконец, переработка молочных продуктов, поскольку немцы выращивали крупный рогатый скот, конечно, были молочные продукты. Вот первый завод по изготовлению сливочного масла, не топлёного масла, май, да, как вот у киргизов в традиции, а вот именно сливочного масла построили немцы в Таласе.
Это производство как бы до сих пор, да? Работает. Вот еще надо сказать, что в то время, с 1913 года до 1917 года, вот именно немцы были как бы были акционерами рудника Кызылкия, Майлысу. То есть они не только осваивали вот именно Таласскую область, и на юг Кыргызстана тоже осваивали. И первые как бы рабочие, да, вот именно в Кызылкия, Майлысу, это Сүлүктү были немцами. Еще, то есть после переселения немцев в Кыргызстане, начались взаимоотношения, именно кыргызско-немецкие взаимоотношения, то есть появились новые немецкие компании, братья групп, еще несколько...
Циммерман.
Вот такие компании, которые...
Какие это годы?
Это конец 19-го, начало 20-го века, до 20-х годов, вот, именно до Октябрьской революции, то есть были такие именно немецкие компании, которые развивали торгово-промышленные отношения между кыргызами и Германией.
Ну, еще о сыре надо сказать,
обязательно.
Потому что именно немцы заложили здесь начало производства сыров. В том числе вот наш знаменитый чуйский сыр, который достаточно высокого качества был еще и в советское время, и сейчас он держит марку, он начинался вот с той поры, когда немцы начинают здесь сыроварение. И обучали кыргызов сыроварению, они даже выезжали на Джалоу и учили кыргызов варить сыр. А голландским этот сыр у нас здесь тоже называется не случайно. Дело в том, что меннонитская религия, она зародилась в Голландии. И даже первые немцы-переселенцы, которые это мы их называем немцами, потому что к нам они пришли из Германии через...
Россия.
Да, из земель Пфальц, Гессен, Вюртемберг шли немцы к нам, сначала в Россию, а потом уже к нам, да. А сами себя изначально, даже вот некоторые жители Николаеполя, они сами себя называли голландцами. То есть вот через свою религию, да, через меннонитов. И сейчас еще можно от некоторых немцев в Таласе услышать, что они голландцы. И вот тот самый сыр, который они начинали варить, вот и есть голландский сыр.
То есть можно сказать о том, что производство и хозяйство они вывели на новый уровень.
Да. Причем это все на промышленные, то есть это ставило все на большую промышленную основу. Но это большие семейные фермы, которые производили это на продажу.
На продажу. Даже продавались вот сыры и сливочное масло немцев, которые делали вот в Таласе именно, продавались в ярмарках Ташкент, даже до Самарканда.
То есть
вот.
Туда вывозили.
Вывозились.
На экспорт уже тогда
да,
возили.
Да. Да, и тогда все это было достаточно высокого качества и пользовалось спросом. Ведь даже сегодня, приходя на базар, да, мы среди продавцов быстренько вычисляем немцев из сел Ротфрон, Тельман, и предпочитаем молочные продукты покупать у них. То есть они до сих пор держат эту марку и это качество.
Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода», «Перекресток». Мы говорим о роли немцев в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимают участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова. Большой вклад немцы внесли не только в экономику и хозяйство, но и в культуру, науку и искусство. Нурхат, что вы могли бы выделить из этого?
Можно даже назвать только двоих, да, которые были основоположниками. Например, первый это Герцен, Теодор Герцен, который иллюстрировал эпос «Манас» по варианту Саламбая Розбакова. И до сих пор мы как бы имеем представление о «Манасе» именно вот иллюстрациям Герцена, да. Второй человек, который был основоположником профессиональной музыки 20-х годов 20-го столетия, это был Владимир Ферре. Он вместе с нашими вот композиторами вот, Абдулласом Алдыбаевым, Власовым писали такие крупные оперы, вот, как «Айчурек», да, первая опера, «Айчурек», «Манас», «Токтогул», очень много драматические музыки. То есть этот человек внес огромный вклад в развитие профессиональной музыки Кыргызской Республики. И он как бы все, на выставке у нас был, да, квартет, который играли музыку Ферре, и вот руководитель квартета говорил, что он жил в Кыргызстане всего лишь 8 лет, и за это время он очень много сделал для музыки, для кыргызской музыки, и воспитал плеяду наших вот великих композиторов. И именно «Айчурек», опера «Айчурек» был представлен в 1939 году, вот в декаде, которая проходила в Москве, декада кыргызского искусства и литературы. И там как бы успешно они представили оперу, и после этого, по-моему, он стал как бы народным артистом Кыргызской ССР. То есть вот два великих людей, которые очень много внесли в развитие культуры Кыргызстана.
Да, но я бы сказала еще так. Это были люди, которые смогли вот воспринять всю мощь народного искусства кыргыза, вот именно народного. То есть, понимаете, насколько близко жили немцы и киргизы здесь, да, что, ну, Ферре, он приехал сюда, и он был здесь недолго. Герцен, он вырос здесь. И независимо от того, сколько времени этот человек находился в кыргызской культуре, они смогли уловить в ней самое-самое вот сокровенное. Потому что, посмотрите, действительно, весь мир знает Манаса через гравюры Герцена. Да? Такое чувство, что рисовал их все-таки киргиз. Это насколько нужно было прочувствовать. Но Теодор Герцен, он же вырос практически в самом сердце кыргызской земли, на родине Манаса, в Таласе. И вот он, это уже была его земля, это уже была его родина, и он так ее и передавал. А Ферре, который приехал сюда, ведь он услышал все чудо кыргызской музыки, аранжировал ее и перенес на ноты, переписал как струнный концерт, например, или опера «Айчурек», первая опера киргизская. То есть вот насколько происходит слияние культуры, да, через это. Но скульптор Якоб Ведель, он, может быть, чуть-чуть помоложе Ферре, но тоже его серия деревянных статуэток «Куйручук», вот она точно такая же. То есть это умение понять, принять как родное и сделать так, что, ну, только, можно сказать, кыргызский немец, как про Герцена говорили, кыргызский немец. Так можно и про Ферре, и про Веделя сказать.
И про Рупеля тоже.
Да, и про Рупеля тоже. Посмотрите, Ведель уезжает из Кыргызстана, то есть он эмигрировал, он живет сейчас в Германии, в Детмальте. Но насколько Кыргызстан все-таки его держит? Он в Детмальте создает музей немцев, которые уехали из Кыргызстана. И он продолжает там свою серию «Куйручук». Вот у нас на выставке представлены только две его скульптуры. Это те две скульптуры, которые остались в фондах Музея искусств. А в Детмальде он эту серию продолжил. Она вся там.
Что еще показывают в Детмальде?
А в Детмальде там история немцев.
История немцев. Вот так же, как вот именно, как они в Россию попали, из России в Кыргызстан, с Кыргызстана, как они обратно уехали в Германию. Вот, то есть они тоже в хронологическом характере, да, они показывают историю вот именно немцев.
А вы были на этой выставке?
Наш один, вот у нас творческая группа, да, и один
наш дизайнер да, Саша,
был в
Детмальде,
он как тоже немец, да, он наш дизайнер, он, многие его родственники живут в Детмальде, и он часто там бывает, и вот в этот раз тоже был, там в музее был, и очень много материалов для нас тоже для выставки привез.
И вот нам очень понравилась фотография, так трепетно было на нее смотреть, стенд, где представлена школьная форма.
Наша
вот 70-х годов, вот эти темные коричневые школьные платьицы, белые фартуки. То есть, понимаете, уехав отсюда, они все равно помнят.
Он ее увез туда, получается.
Они помнят Кыргызстан,
они
да.
Это оригинал.
Оригинал. Они это увезли, они это сохранили. И часть фотографий, которые у нас на выставке, она вернулась к нам из Германии. То есть немцы их увезли с собой, и они были опубликованы уже в Германии. И к нам вот на выставку они снова вернулись.
И там вот Александр рассказывал, что у них там как мастер-класс, да, для детей учат, как можно эмигрировать, да, как, что надо готовить для эмиграции.
И говорят, тоже, наверное, что нужно брать в Кыргызстан.
Да, наверное, да.
Не, ну, а там еще учат детей работать с войлоком. То есть у них для детей проходят мастер-классы, на которых им показывают, как изготавливается войлок и что можно делать из войлока. У нас на нашей выставке мы делаем берлинских медведей из войлока.
Да.
То есть мы соединили киргизский традиционный материал войлок и
символ
Берлина медведя. Мы, скажем так, немножко воспользовались идеей Юртанбека Шагая, который по всему Берлину расставил медведей. У нас такой медведь тоже на выставке есть, и у нас дети его расписывают. Ну и плюс они вот еще маленьких медведей делают из войлока своими руками. Потом забирают их на память.
Могли бы рассказать о том, сколько человек уехало, и сейчас сколько человек осталось, какой вклад сейчас они вносят, какие отношения у нас с ними, чем они занимаются, как они себя чувствуют, как они себя идентифицируют здесь, в Кыргызстане, сейчас?
Вы знаете, очень, конечно, вот это тонкий вопрос, да? Это как раз был один из актуальных вопросов, почему мы эту выставку затеяли. Mm-hmm. Потому что еще где-то... Лет 20 назад в Кыргызстане было около 120 тысяч немцев. На сегодня их осталось около 10 тысяч. То есть, представляете, сколько уехало. И вот мы только сейчас говорили, а они увезли вот это, да, это представлено теперь в музее в Детмольде. А это же уходит часть нашей истории, часть нашей культуры. Почему мы и подумали о том, что пока еще не поздно, об этом надо рассказать. Ну, традиционно немцы, которые остались сейчас в республике, они занимаются сельским хозяйством. Вот во время подготовки выставки, особенно Нурхат, как исследователь наш, очень много проехало по республике, немецкие села в Таласе, на юге, здесь, вот в Чуйской долине, да. Они по-прежнему занимаются сельским хозяйством, они очень успешны в этом. Причем опять они очень гибкие. Например, вот хозяйство Фальк, где производился кумыс. Немецкое хозяйство, животноводческое, по производству кумыса. И к ним ехали для того, чтобы купить кумыс, пить кумыс и лечиться. Но на сегодняшний день вот Фальк тоже эмигрировал.
Спасибо большое, госпожа Ставская. Рухат, расскажите об вот этом исследовании, что вы увидели, посетив несколько регионов, да, я так поняла?
Да. Вот с самого начала вот проекта у нас как бы была подготовлена концепция, структура выставки, и по этой структуре у нас начались научно-исследовательские, научно-собирательские работы, то есть мы как бы начали собирать материал для выставки, и для этого нам нужно было поехать в те места, где компактно проживают немцы, да, и первая область, куда мы поехали, это был Талас, потому что первые переселенцы были в Таласе. В Таласе, ну, самые окыргызевшие, как можно говорить, да, уже немцы, это в Таласе. Когда мы даже на русском языке им задавали вопросы, они чисто на кыргызском, даже некоторые кыргызы так чисто не говорят, да, так отвечали.
Но русские понимают?
Русские понимают, но в основном... Да, вот в основном они вот на кыргызском, да, общаются, отвечают на вопросы на кыргызском. Есть, да, даже вот интернациональные семьи, да, вот немки, которые вышли замуж за кыргызов. Вот одна Чолпонбаева Эрна Узекеева, да, вот она вышла замуж в советское время, да, за кыргыза, ее украл, да, муж. А, говорю, почему украл? Мы спрашиваем, почему он украл? Она говорит, что у меня были братья, они были против, и он украл на тракторе, говорит. Потом пришли мои братья, а потом я сказала, что я люблю его, что я не уйду, да, вот. И самое интересное, что вот у нее три дочки, которые вот двое уже вышли замуж за кыргызов, она выдала их за кыргызов. И третья дочка, оказывается, у нее вот училась в Германии и хотела там выйти замуж за немца. Она говорит, нет, приезжай, я выдам тебя только за кыргыза, потому что мне нужны сватья, мне надо с ними чай пить, общаться, вот, вот, да, и вот третья тоже, она хочет выйти за кыргыза, то есть такие вот проникновения, да, вот кыргызов, немцев, такие прям, когда видишь их, не думаешь, что она немка, она кыргызская, вот, женщина, которая живет в селе, да, вот такие очень интересные моменты были. Мы с ними общались, мы брали у них интервью, они рассказывали, как их вот, прадеды вот, приехали сюда, каким образом, переселением или депортацией, вот, и рассказывали свои семейные истории. Вот самое тяжелое вот, немцев, которые вот, живут сейчас в Кыргызстане, это во время вот, депортации, во время во Второй мировой войны, вот, Великой Отечественной войны 1941 года, вот, вот указом Верховного Совета СССР был указ, что немцы, которые живут в Поволжье, что их нужно депортировать в Среднюю Азию, да, то есть и после этого к нам тоже вторая волна вот немцев, которые приехали в Кыргызстан, это депортированные немцы, с 41 года по 54 год они работали в трудармиях, то есть в самых вот тяжелых местах, да, вот Майлысу, Сулюкты, вот таких тяжелых местах работали, они жили в спецпоселениях, спецкомендатура была, то есть 54 года у них было как бы ограничены права у них, и это время тоже у них как бы запечатлелось, и некоторые немцы такие замкнутые, да, до сих пор боятся что-то говорить. То есть потом мы были в Майлысу, вот именно в Майлысу именно депортированные немцы, именно военнопленные немцы и депортированные немцы. И вот где бы мы ни были, вот именно Таласи, да, вот Орловка, да, там Орловку называют маленькая Германия, да, там Майлысу называют маленькой Швейцарией. То есть где мы бы ни были, там развитие, да, вот Майлысу, вот среди гор, городок такой, уютный городок. То есть можно вот после исследования у нас такое впечатление было, что немцы, которые кыргызские немцы, да, они очень много сделали для развития именно вот Кыргызстана во всех сферах деятельности. Вот. Да.
Да, и я бы хотела сказать еще об одной теме, которая у нас на выставке затронута. Это детский реабилитационный центр УМУД. Центр, который был создан по инициативе Карлы Марии Шелике для реабилитации детей, которые вот в советском обществе эти дети были как бы выкинуты из социума, то есть они не учились со всеми детьми, они были замкнутыми, а вот у нас на выставке представлены работы, которые сделаны руками этих детей. Вот если вы не знаете, что это сделали дети, инклюзивные дети, да, то никогда в это не поверите. И это чудо творит центр УМУД. И делается это для детей Кыргызстана.
А как сегодня мы взаимодействуем и сталкиваемся с ними?
Вот Роза Исаковна на открытии говорила, что это вот 20 лет назад, да, их было 120 тысяч. Сейчас их осталось 10 тысяч. И вот 20-летние, 23-летние вот молодежь не знает про немцев. Например, в советское время они жили вместе, в советское время вот люди, которые жили, они знают, да, про немцев, а вот именно молодежь, немцы вот не представляют, да, какую роль они играли вот в развитии Кыргызстана.
Практически все. Посмотрите, у нас сегодня во всех уголках Кыргызстана можно встретить пятнистых коровок. Это вот те самые аулиатинские коровы, да? Сыр, масло. То, что у нас на столе, то, что наши продукты питания. Когда мы говорим, вот даже в духовном плане, когда мы говорим о порядочном человеке, да, пунктуальность – одна из черт порядочного человека, дисциплинированного человека. Мы же какие слова применяем? Немецкая пунктуальность. То есть мы живем всегда бок о бок, и мы с этим сталкиваемся. И вещи, которые мы иногда берем в руки, только потом мы понимаем, что вещи эти немецкие, а для нас они уже привычные, потому что они давно у нас в быту. Мы просто говорим, ну, например, олимпийский чемпион Отто Барч. Вот кто задумывается о том, что Отто Барч немец? Он прежде всего кыргызстанец. Понимаете? Вот и сейчас.
Вакер.
Да. А вот как бы теперь перевернуть это, да? Вот Отто Барч кыргызстанец, а он немец. Вакер, герой социалистического труда, один из лучших колхозов в Кыргызстане. Колхозов в Кыргызстане, а он немец. Фохт на сегодняшний день, один из ведущих архитекторов Кыргызстана, а он немец. Ну и даже Диль, а он немец. Понимаете, но они все кыргызстанцы, как и мы. То есть вот она, это лепешка, из которой не вытащишь уже ни муку, ни яйцо.
Вот еще надо. Евгений Вакер, вот наш спортсмен.
Да, сегодня
велогонщик недавно взял серебряную медаль.
Он тоже немец, но он как бы.
Он наш кыргызстанец.
Он наш кыргызстанец. И еще говорили, что вот именно танец Карачурго, да, именно вот этот Карачурго в 20-х годах снял именно немецкий режиссер. То есть сейчас же доказывают по этому видео, доказывают, что это кыргызский танец.
А у нас ведь даже в учебниках написано, что танец у кыргызов как вид искусства появляется в 40-е годы 20 века. А он нет, он был раньше.
Мы еще это забыли сказать про наших историков, которые оставили очень многие труды об истории Кыргызстана. Вот именно говорить про Радлова. Радлов – это первый ученый, который ознакомил европейский мир с эпосом Манас. До военные годы он выпустил на немецком языке Манас, и вся Европа была ознакомлена. И надо говорить о Бартельде, который был кыргызоведом, да, востоковедом, который основателем вот именно востоковедческой науки, да, именно он первый, который определил кыргызское великое державе.
Период кыргызского великодержавия.
Период кыргызского великодержавия.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорили о роли немцев в истории Кыргызстана. В нашей дискуссии принимали участие кандидат исторических наук, доцент Людмила Ставская и главный хранитель Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова из Бишкекской студии. С вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.